En dan die statiese monoliet agter van die kerk, wat eintlik in ons tyd en miskien vandag nog sukkel met verandering. Hier's baie goed wat ons kan miskien later daaroor praat, baie goed wat die kerk nou in 'n blik druk, tussen 'n klip en 'n harde plek, en die kerk is nie bekend daarvoor dat dit maklik verander nie. So ek wou daai kontras, het ek vir Johan gevra of ons dit kan hê, en dan ook hierdie verkeerde progressie van evolusie, want dit is dikwels wat in die openbaar gesê word oor evolusie, dat dit 'n reglynige proses is, amper soos motorvervaardiging, waar daar elke jaar, of waspoeier, waar daar elke jaar 'n nuwe produk uitkom wat beter is en jou klere se kleure beter laat uitkom. En dit is nie wat evolusie is nie. Evolusie is nie hierdie progressie wat een verbeterde model na die ander aflewer nie. Evolusie vind plaas nie soos die groei van 'n palmboom met 'n enkel stam en 'n tros blare bo aan nie, maar evolusie is soos 'n struik wat in alle rigtings ontwikkel. En as daar iets gebeur, aardbewings, asteroïde, brande, wat kompetisie, wat ook al, kan daai struik takke verloor, wat gapings los en iets anderster ontwikkel daarin. So dis 'n baie komplekse ontwikkeling van lewe, eerder as so reglynige ontwikkeling, maar, want ons hou daarvan. Ons hou daarvan, daar moet progressie wees. En evolusie ondersteun nie dit nie. Evolusie is 'n opportunistiese proses wat waar daar plek is, ontwikkel daar gewoonlik iets, dan een of ander variasie op die bestaande lewe.
'n Karoo paleontoloog wat oor die kerk skryf, hoe het dit gebeur?
Hoe kan 'n Afrikaner nie oor die kerk skryf nie? Ons is grootgemaak in die kerk. Ons het die reëls geleer, ons het die voorskrifte gekry. Ons is gesê wat om te doen en hoe 'n mens dit doen. En soos dit blyk uit die verlede uit, dink ek is daar 'n baie goeie rede hoekom dit so voorskriftelik ontwikkel het. Dit is met ons geskiedenis te doen. En paleontologie het met geskiedenis te doen, dit het met die verlede te doen. En ek hoop ek spreek die man se naam nou reg uit. Daar is 'n Deense teoloog, filosoof gewees. Ek het nou skielik aan hom gedink en nou kan ek nie sy naam onthou nie. Louis, wat is sy naam? Kierkegaard, dankie. Dit was Kierkegaard gewees, maar nou meeste mense sê Kierkegaard, maar dit is blykbaar Kierkegaard. En een van die opmerkings wat hy gemaak het is, ons as mense lewe vooruit, die toekoms in. En ons weet nie wat die toekoms bring nie. So wanneer ons onthou, onthou ons terugwaarts, in die verlede in. En dis eintlik wat geologie is, dit is eintlik wat paleontologie is, en dit is eintlik hoe ons lewe bestuur. Ek dink die regswêreld werk so, want jy het altyd 'n president uit die verlede uit wat jy kan gebruik. So paleontologie het te doen met die verlede, met diep tyd, en Darwin het vir ons geleer dat wanneer jy werk met goed wat reeds verby is, evolusie wat in die verlede sekere produkte gelewer het, of die geologie, om dit te ontrafel kan jy nie eksperimente doen nie. Jy kan nie nou gaan sit en die regte werk ook so, die misdaad, navorsing werk net so. As iemand vermoor is, moet jy werk met die tekens, met die leidrade, en dan moet jy begin dink, 'n hipotese opstel, die man is skuldig, nee, maar hy het 'n alibi, dan moet dit iemand anders wees. So jy toets heeltyd jou inligting, en dit is hoe die paleontologie en die geologie ook werk. Ons werk met uitgestorwe lewe wat sekere tekens en verwantskappe toon, en daaruit kan 'n mens 'n hele klomp goed aflei. So dit word 'n historiese narratief. Jy kan nie gaan eksperimente doen soos jy in die fisika doen nie. So, jy werk met 'n historiese narratief, en wat is die Bybel anderster as 'n historiese narratief? So ek vind nogal aanklank daar om daarna te kyk, en daar's, ek dink, baie teoloë wat deesdae met daai konsep werk. Wat het die Bybel werklik gesê vir ons? Moet ons wat ons kerk vir ons deur die jare vertel het, aanvaar, of is daar addisionele inligting in Bybelse gegevens en in die sosio-politieke omstandighede van die tyd? Hoe het daai mense gelewe? Hoe het hulle gedink? En dan kom Jesus ter sprake en al die ander goed.
Jurie, wat hoop jy om met die boek te bereik?
Ek hoop mense sal dit lees. Dit is goed. Ek meen, hoekom skryf mense 'n boek? Hoekom? Ek dink jy raak so vol van stories en vertellings en oortuigings. En dit het nou op die radio ook al uitgekom. Dikwels word dieselfde vraag oor en oor gevra. Dan gaan 'n jaar verby, dan vra mense weer dieselfde vraag, want hulle het nie die eerste program geluister nie. So dis amper soos om die wiel weer uit te vind en weer te verduidelik. Toe het ek gedink, weet nie of dit reg is nie, kan 'n mens nie maar die goed alles tussen twee blaaie inprop, en as daar dan nou werklik vraag kom, dan kan 'n mens sê, maar wil jy nie die boek lees nie? En ek het so ondervinding gehad met iemand hier aan die Weskus. Ek sal nou nie sy naam sê nie, want dit reflekteer nie goed op hom nie. Paar jaar gelede het die man vir my ge-SMS en gesê, luister, jy sê seker goed op die radio, ons moet gesels. En ons het toe nooit by mekaar uitgekom nie. En jare wat het verby gaan, en toe stuur hy weer 'n boodskap, toe sê, luister, die kerkmense weet nie wat aangaan oor hierdie en hierdie sake nie, en die ateïste weet nie wat aangaan oor hierdie en hierdie sake nie. Ek wil met jou kom praat. En ek kom toe agter, maar hierdie ou, hy maak dan baie snaakse stellings, en ek gaan toe na Louis Jonker toe. Louis, jy is hierso. En ek sê vir hom, het jy vir my 'n goeie teks oor die Ou Testament? Iemand wat gewerk het met die Ou Testament. En hy gee vir my die titel, en ek SMS vir die man terug, ek sê, luister, lees hierdie boek, dan is ons al twee op dieselfde speelveld, dan kan ons gesels met mekaar. En hy stuur die SMS terug, hy sê, nee man, sê sommer gou vir my wat in die boek staan, dan praat ons. Toe SMS ek weer terug, toe sê ek, lees die boek. Toe SMS hy terug, jy klink nou nie as my ex-vrou. En ek SMS weer terug, lees die boek. En ek het nog nooit weer van hom gehoor nie. En ek dink, Chris het dit seker ook al ondervind. As een mens iets sê wat iemand dalk dink, jy is verkeerd, of hy stem nie met jou saam nie, wil hy dikwels in een gesprek tree, sonder om van diezelfde inligting gebruik te maak. En dit raak half vertiel. So ek het gedink, en hopelijk het na Lady my ondersteun, as ek dit nou tussen twee blaaie gesit het, dan kan ek, as iemand nou werkelijk waar ernstig raak hier oor, dan kan ek mense sê, lees eers die boek. So ek hoop die boek gaan gelees word.
Dankie Jurie, ek wil met die volgende vraag by jou hoor, hoe kyk jy na godsdienst? Dink jy daar is plek vir godsdienst in die wêreld? En hoe het godsdienst volgens jou ontstaan?
Chris, ek het spesifieke idees daaroor, want ek probeer dit beredeneer uit vanaf 'n biologiese agtergrond. En ek dink godsdienst of 'n geloof in die bonatuurlike is iets wat in alle kulture voorkom. En na my wete kan jy na enige kultuur dwars oor die wêreld kyk, en daar is een of ander gebruik, 'n kultuur, 'n optrede. Mens kan jouself voorstel, mense wat in Nieu-Guinea in die woude bly, voor hulle gaan jag, het hy dalk 'n klip of 'n boomstomp wat hy by gaan staan, en hy praat of hy dink daaroor om goeie jagtocht te hê, of genoeg kos te kan versamel vir sy familie. So, en ek weet daar is van my vriende wat nie met my saamstem nie, en dis hulle goeie reg, maar ek dink die geloof of die gedagte dat daar iewers 'n bonatuurlike entiteit is, dink ek is universeel in die menslike siege. En ek dink ek het ook 'n rede, ek kan 'n rede verskaf daarvoor, en ek dink die rede is ook biologies. Want ons kan nie meer vandag ontken dat ons uit primate afgestam het nie. Daar is fossielreekse, baie beter is hierdie prentjie op die voorblad, wat vir ons duidelik wys hoe ons ontwikkel het anatomies, uiteindelik kognitief, uit primate uit. En as een mens nou dink, sê nou maar aan Australopithecus naledi, of selfs Homo erectus, wat maar 'n klein breintjie gehad het, bietjie groter as 'n chimpansee, Homo erectus was dan nou een beetje groter. En jy leef op die savannas in Afrika. En die is bekend vir donderstorms en weerlig en reën en al sulke goed. En jy is onderhewig daaraan. As daar dit reën en daar groei gras, dan kom die wildsbokke en jy kan eet. As dit droogte is, ly jy honger. As daar 'n weerligstraal slaan, dan brand die veld en dan moet jy weghardloop. Maar as jy agterna terugkom, dan lê hier nou diere wat uitgebrand het, wat lekker ruik en ook lekker smaak. So ek dink dit was 'n baie klein stapie van daardie soort ontwikkeling tot verdere breinvergroting om dan op te kyk en te sê wat gaan hier aan? Want hier kom goed van bo af en dit klink asof daar bo ook iemand is wat praat met 'n bulderende stem. Ek persoonlik dink, en jy kan van my verskil, dit is waar ons besef vandaan gekom het in die ontwikkelende mens, noem het nou maar ras, dat daar iets groters as ons in die heelal is. En daar die idee is uit en uit vir daai mense bewys, want later aan, en ek dink dit is 'n baie groot sprong wat ek hier maak, maar ek wil het toch uitgooi, die gebruik in die Ou Testament om diere te offer, waar kom dit vandaan? Kan het dalk wees dat daar 'n idee was, maar ons is nie baie gelukkig met hierdie veldbrande en goed wat aangaan nie, kan ons nie dit probeer verhoed nie. Kom ons brand self iets uit. En jy sal sien in die Bybel sê dat die geur stoot op tot in die neusgate van God. God is een entiteit, een mens wat kan ruik. En dit sal hom paai, dat hy dalk nie ons wêreld hieronder gaan verwoes nie. So, daar is geen bewys daarvoor nie, maar mens kan daaraan dink. En ons sien ook in alle kulture dat iewers in daai groep is daar dan iemand wat bietjie bedeel is met meer kognitiewe bewussyn, wat ook al, wat sal omdraai en sê, ek kan voorspel wanneer dit gebeur. Ek het 'n toegang tot hierdie entiteit en ek kan sy bevele interpreteer vir julle. Ek het nou daag 'n baie interessante gesprek gehad met mevrou Rust, wat die boekie geskryf het oor die san tekeninge en die soort van goud. Toe sê sy vir my, hulle het na al hierdie plekke toe gegaan en gevind dat het dikwels in valleie is, waar jy bo in die vallei sekere tekeninge het en daar was een keer een man saam met haar wat nou onderlee was in hierdie idee van die sjamaan. Die contact tussen die bonatuurlijke en die mense en toe hulle en uitgewerk oor geluide wat jy in die veld maak en toe hulle in hierdie vallei staan, toe hy nou daar gepraat en geluide gemaakt en niks het gebeur nie, toe hulle onder in die vallei kom, terugkom, toe sê die mense, wat het daar bo aangegaan? Hier het 'n geweldige stem van bo afgekom. En toe hulle heel onderkom waar die motors geparkeer is, toe die mense dit selfs nog beter gehoor. So, my persoonlike mening is dat ons verwondering en vrees vir die natuur is vasgelê in ons siege om te kan glo daar is bonatuurlike goed.
Dankie Yuri, jy het nou verwys na die gedagte van offer. En ons weet in die Bybel word daar dikwels verwys na die gedagte van offer. Dink jy die hele gedagte van offer kan 'n rol speel in hedendaagse geweld wat ons beleef en ervaar?
Oh, dis 'n moeilike ene. Ek sou dink dat party van hierdie party van hierdie terroriste wat hulle self opoffer vir die saak, wat ons waarskynlik in die Weste nie heeltemal, wel ek kan dit nie verstaan nie. Hoekom sal iemand nou dit doen om 'n punt te maak deur ander mense te vernietig, deur jouself te vernietig, jouself as nou as die offerlam te gee, want dit maak die res van die wêreld die duivel in en jy is dan ook nie meer daar om iets vir jou geloof te doen nie. Ek het 'n vriend, 'n moslim vriend, toe vraag ek vir hom eendag, maar as jy nou vir die geloof sterf, Glo jy hierdie storie van die 70 maagde of die 72 maagde wat vir jou in die hemel wag? Toe sê, ag man, dis nonsens, dis twak. Ek dink nie ons is in die Weste is so ingestel nie, om jy wil lewe vir jou land of vir jou geloof en nie die hoogste offer bring nie, alhoewel dit natuurlik in ons verlede is het selfs in die volkslied ingebou, dat ons sal lewe, ons sal sterwe vir jou, Suid-Afrika. Maar ek weet van niemand wat lus is om te sterwe, nie, elk geval nie vir die huidige Suid-Afrika nie.
Dankie Yuri, jy het nou nog nie die woord vrees gebruik en ek dink nou sommer net aan die rol van vrees in godsdienst. Het mense spot baie keer of maak 'n grapje en sê baie jare terug tydens die Pinkstertyd. Was daar 10 aande traditioneel is daar Pinkster gehou en dan die eerste 8 aande het die dominees vreeslik oor die hel en oor die duivel gepreek en amper mense bang gemaak. En dan die laaste 2 aande het hulle oor God en oor die hemel gepreek. Hoe dink jy oor die vrees element wat soms gebruik en misbruik word in godsdienst?
Ek dink, dit is eintlik baie ongelukkig, want in die afgelope aantal jare het daar heel wat boeke verskyn oor mense wat skryf oor hulle ervaring met die kerk en daar het 'n boek uitgekom met 'n hele klomp artikels. Ek dink die boek se naam was Hier staan ek, en ek kan nie sê wie ek is nie. Want die eerste 5 hoofstukke is geskryf deur predikante en predikante wat nog in die kerk is. So hulle mag nie sê wie hulle is nie. En in baie van daai stukke gaan dit oor hierdie vrees. Hoekom moet 'n mens, as jy 'n geloof het, in vrees lewe? Want aan die een kant word vir ons vertel van die liefde van God en die liefde van Jezus, maar dan aan die ander kant het jy die toren van God en ek is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek in die derde en die vierde geslag. Dit strook glad nie vir my nie, en van die mense wat ek nou al ontmoet het, wat hulle losgemaak het daarvan, sê hulle voel ongelooflik bevry en hulle het 'n heeltemal 'n ander soort spirituele evaluering van die lewe wat nie op vrees gebaseer is nie. So ek dink nie dat die ou manier van hoe ek in die kerk groot geword het, dat jy word met vrees hemel toe gejaag. Dit werk nie vir my nie, en ek kan nie dink dat dit so moet werk nie, en dan die volgende is God is liefde. So ek dink daar is maniere om jouself daarvan te bevry. Daar is maniere, dink ek, wat die kerk sal moet verander om 'n ander inslag te hê, want die oorwegende inligting wat ons vandag het is juist dat ons as mense is deel van die kosmos. Ons is deel van die aarde. Ons is nie hierdie spesiale kroon van die skepping wat onaantastbaar hier sit. Ons kan die aarde met sy hulpmiddels en sy bronne opgebruik en uitwis met oopgroefmyne, want ons gaan mos hemel toe, dan gaan ons op 'n ander plek wees. En die manier hoe dit vir ons voorgestel is, van 'n hemel en 'n hel en daai goed, het ons vir soetkoek opgeëet. En ek vrees, en ek probeer dit wys in die boek, dat daai goed bestaan nie. Ons moet 'n manier uitwerk om hier op aarde te bestaan.
Jurie, ek gaan een vraag vra en dan wil ek graag geleentheid gee, net so vir 3 kort vrae. En dan sal ek weer aangaan om vir Yuri nog 'n klompie vrae te vra. Maar hoe goed dink jy ken gelowiges die Bybel?
Soos ek groot gemaak is, het ek die Bybel regtig sleg geken. En toe ek 'n bietjie gaan lees daaroor, want dit is immers waar ons inligting kry. Mens kry baie keer studente wat by jou kom, dan sê hulle maar, wat moet ek doen? Ek doen nou 'n BSc of ek doen medies of wat ook al. En hoe kan ek my kennis uitbrei? En die kort antwoord daar is, as jy 'n mediese dokter geword het en jy praktiseer, waar kry jy nuwe inligting? Jy lees, jy kan na kongresse toe gaan, jy kan luister as iemand praat, jy lees artikels. En ons het eintlik nie deur die jare 'n leeskultuur bevorder nie. Nou lees mense daarom Twitter en die soort van goed, maar jy moet eintlik dan ook Wikipedia en ensiklopedieë en artikels moet een mens daarom lees om meer inligting te kry. Chris, jy moet nou die vraag herhaal, want ek praat nou hier so om my...
Nee, ek dink jy het redelik beantwoord, Jurie. Dit was maar net hoe goed dink jy ken gelowig is die Bybel.
Ek sal graag nog 'n bietjie verder wil gaan daar. En een van die boeke wat ek gelees het is van 'n Amerikaanse teoloog met die naam van Bart Ehrman. Sy boeke is vrylik beskikbaar. Hy het begin as 'n kreasionis, Bybelgelowige wat alles geglo, die Bybel is elke jota en titel is waar, die 6 dae, die hele storie. En soos sy studies gevorder het, het hy agtergekom maar daar is ander goed. Jy moet rondom die Bybel lees, jy moet meer weet. En sy opmerking in een van sy boeke is, die Bybel is die topverkoper in die wêreld van alle boeke, word gekoop en gedruk. Dit is die boek volgens hom wat die mense die minste verstaan en ook die minste lees. Nie net, hulle lees versie hier en 'n versie daar en dis alles reg, maar hulle lees nie die Bybel as literatuur nie. En ons weet dit, een van sy voorstelle wat hy maak is dat as mense die evangelies lees, begin jy voor en jy lees al 4 en dit is 'n mooi naadlose geheel, 'n pragtige storie. Hy sê, jy moet nie dit doen nie, jy moet die evangelies langs mekaar sit. En dan lees jy wat sê Matteus, wat sê Markus, wat sê Johannes, oor dieselfde onderwerp. En dan kom die verskille uit. Dan sien 'n mens dat die evangelies is in ander tye geskryf vir ander mense. So, die een mag wees vir hierdie gehoor en die een mag wees vir daai gehoor. Daar word goed uitgelaat. Miskien omdat die skrywer wou klem lê op dit of dat. Maar dan is daar ook weersprekings in die evangelies. En as ons regtig die Bybel wil lees en ons wil kyk wat in daai stuk literatuur staan, dan moet 'n mens daai goed met mekaar vergelyk en dan sien jy maar hier's diskrepansies, hier's goed wat nie pas nie. En dit werk natuurlik so dwars deur die Bybel.
Dankie Jurie, ek dink ons gee vinnig kans net vir 3 kort opmerkings of vrae en dan kan ek verder gaan om vir Jurie 'n paar vrae te vra. Is daar miskien iemand op hierdie stadium wat graag 'n vraag wil vra vir opmerking wil maak? Daar agter asseblief.
Ek moet my nou daar beroep op die Ou Testament dat die Ou Testament het nie 'n hel nie. Daar's ook nie 'n hemel nie. Jou beloning in daai tyd vir die Israeliete was om 'n goeie lewe op aarde te lei. Hulle praat van 'n onderwêreld en die soort van ding, maar daar is nie die konsep van 'n hemel en 'n hel nie. En ons geloof kom eintlik uit die Joodse geloof uit, maar ons het toe nou dinge bygelas en daar's 'n hele klomp geskiedkundige goed wat gebeur het, hoe die onderrig van Jesus verander is om uiteindelik van hom 'n god te maak, terwyl hy nooit gesê het hy is God nie, waar daar gepraat word, en ek praat nou hier van Andries van Aarde en die manne wat nou navorsing daaroor gedoen het. As jy in daai tyd gepraat het van iemand as 'n seun van God, dan jy bedoel, dit is 'n gelowige persoon. So, uit die Bybel self uit, uit die Ou Testament uit, kan 'n mens die argument maak, dat daar nie 'n hemel is, daar is nie 'n hel nie, ons is aardsgebonde. Ons ontstaan hier, ons bestaan hier en ons vergaan hierso. Dit beteken dat indien ons wil 'n etiese en 'n morele lewe lei, dan moet ons dit hier doen. En ek gaan so ver om te sê, ons het 'n eenmalige debuut in die heelal hier op aarde. Ons weet nie of daar ander plekke is nie. En die verpligting is op ons om met ander mense te kommunikeer, om goed te doen aan ander mense, om jou naaste lief te hê, want dit lyk vir my, as jy nou daai stukkie gaan lees van wie is my naaste, dis nie net jou familie of mense wat soos jy lyk nie, dit is alle mense, want daar's verdere versies wat daarop dui, dat jy die vreemdeling ook moet soos jou naaste beskou, en as jy daai tekste lees, dan sê dit vir jou, behalwe dat jy vir God moet lief hê, dit is gelykstaande aan die groot gebod. So, as 'n mens daarvolgens wil redeneer, het jy opdrag, dis 'n opdrag vir alle Christene om jou naaste lief te hê hier op aarde. En as jy uit die biologiese kant uit kyk, is dit baie moeilik, of selfs uit die geologiese kant, wat die sonnestelsel daarom nou al redelik goed ken, om te sê, waar is die hemel? Daar is nie 'n fisiese plek soos die hemel nie. Party teoloog sê vir jou, maar ons gaan eendag daar wees. Ek gaan vir ou Willie daar kry en ek gaan handskud met hom en ons gaan gesels. Maar die siel wat dit nou moet doen, wat is dit? Want om blad te skud, om ander mense te herken, en dis bloot uit 'n biologiese agtergrond, het jy oë en 'n senuweestelsel nodig. Jy het 'n liggaam nodig om goed te kan herken en te bestaan en sulke goed te kan doen. Maar die siening van 'n siel is, dit is 'n onsigbare entiteit, ons weet nie wat dit is nie. En verder uit die biologiese oogpunt uit, is dat die neuroloog wat die brein bestudeer, allerhande eksperimente gedoen het. En hulle sê vir ons, as hierdie prachtige boek van Dick Swaab, met 'n B, nie 'n P nie, van Nederland, hy's 'n neuroloog. En al die aanduidings wat hulle het van hoe die brein werk is, dat as die senuweeselle gaan staan, dan is daar niks oor nie. Dan is daar nie 'n onsigbare entiteit nie. Nou, ek dink dit sal vir baie mense baie skokkende inligting wees, maar ek dink dit ruk ons terug na die aarde toe, om te sê, ons is van die aarde, ons is organismes met liggame wat, ons beleef ons geloof deur ons liggame, want ons kan nie dig sonder 'n brein nie, ons kan nie skryf sonder duime en vingers nie, so ons is in der waarheid is ons liggame en ons ervaar die wêreld en ander mense deur ons liggame. So die my opinie, ek sê dit is net 'n opinie, is dat ons bestaan as entiteite tydelik op aarde en as ons wil goed doen, moet ons dit nou doen. Ons het nie later kans om reg te maak nie.
Dankie Jurie Ben. En Wensel, lyk dit vir my, kan ons vir hulle twee gee en dan gaan ons eers aan en dan die van die wat nou oorgeslaan word, hou net die vraag vir 'n bietjie later. Ons gaan so 10 minute voor die einde weer geleentheid gee.
Hoekom wil jy vir Ben laat praat? Dankie Ben. Altyd goeie vraag om te vra. Ja, ek probeer dit behandel en ek is daarom nie alleen nie, want daar is teoloë wat ook al daaraan gedink het. Van die teoloë wat uit die kerk uit is, of uitgestoot is, of self geloop het, het oor hierdie goed geskryf. Baie bekende persoon wat daar oor skryf is Sakkie Spannenberg, en hy het in 'n artikel het hy dit juist teen hierdie dogma, waar hy dan sê, maar daar is 'n hele debat daaroor oor Jesus en die opstanding en die goed, en daar is teoloog wat toenemend sê, maar die Christelike geloof het nie noodwendig 'n opgestane Christus nodig nie, wat opgevaar het na die hemel toe, want met al die agtergrondgetuienis daarby, is dit 'n storie wat bygeskryf is. Andries van Aarde se boek oor Fatherless in Galilee was 'n aardskillende boek om te lees. Die hervormde kerk het glad nie daarvan gehou nie. Hy is 'n internasionale kenner, teoloog in die hervormde kerk, was by die Universiteit van Pretoria. En hy het na die sosio-politieke agtergrond gaan kyk en hy sê uit en uit in die boek, Jesus was 'n buite-egtelike kind. En ons weet dit al, dat dit is nie 'n maagd wat swanger geraak het nie, dit was 'n jong vrou. Dis in Grieks vertaal na maagd toe. So dis 'n jong vrou wat swanger geraak het en Jesus is gebore. In daardie tyd het hy nie sy vader geken nie, so hy was 'n vyfde rangse burger gewees. Hy het nie in die hiërargie gepas nie. En van Aarde sê, dit is hoekom hy begin preek het vir die armes en die ontheemdes en die kinders en die wese, want dit is inderdaad wat hy self gewees het. Toe in die vierde eeuw sê Sakkie Spannenberg vir ons en ander ook, is die Christus geneem en hy is toe deel van die drie eenheid gemaak en hy is toe, het toe 'n God geword. Met alles wat daarna vir ons gegee is as opgestaan het na die dood, daar's geen getuienis daarvan nie, opgevaar het na die hemel, daar's geen getuienis daarvan nie, van waar hy weer sal kom om te oordeel, en dit is ons geloofsbelydenis. En die nuutste teologiese navorsing sê vir ons, maar dit kan nie, die dogma moet verander, en dit is die voorstel wat teoloog maak, dat ons moet 'n ander geloofsbelydenis kry. Ons hoef nie opgestane Jesus te hê nie, en ek weet, mense sal koue rillings kry hieroor, maar as die teoloog dit uit die Bybel haal, en sê maar, hierdie ding werk nie, dit is 'n konstruksie wat deur mense gemaak is, en die Augustinus, sondeval, en al daai goed, die oorgeërfde sonde, dit is toch nie so nie, ons weet vandag genoeg om 'n morele en ethiese lewens te lei, en ons het nie daai stutte nodig nie, wat teoloog vir ons sê, dit kan nie meer nie, dit werk nie meer so nie. Nou Bertus van Niekerk, ek het so 'n stukkie op Kletskerk daaroor geskryf, en toe Bertus van Niekerk die 'n nuwe geloofsbelydenis van Skapenberg geskryf, hy bly na by die pad Skapenberg, en dit sit nog op Kletskerk, hy is een dominee in die hervormde kerk, hy is ook uit die kerk uit, oor sekere goed, en het hy 'n nuwe geloofsbelydenis geskryf, en ek probeer sê in die boek, dat die goed wat in die ou nabye Midde-Ooste geskryf is, wat ons nou as geloof aanvaar, dis geskryf deur mense wat nie geweet het wat ons vandag weet nie. En iemand het my baie kwalik geneem, want ek het op 'n stadium gesê, as ons kyk na die biologie, die sterrekunde, die geologie en baie ander goed in die Bybel, dan weet ons skoolkinders vandag, 'n graad 10 leerling, weet meer van daai goed as die Bybelskrywers. Nie omdat hulle so wonderlik is nie, maar die Bybelskrywers het nie die inligting gehad oor embryologie nie. Hulle kon nie 'n uitspraak lewer oor gay mense nie, want hulle het nie die inligting gehad nie. Ons sit vandag met daai inligting, en ons, die biologie kan die kerk help. Kan hulle sê, los hierdie storie oor die gays, julle weet nie waarvan julle praat nie, as mense nou wil lelik wees. Die biologie van gay mense is uitgesorteer in die mediese wêreld, en daar is sekere inligting daar wat duidelik toon dat dit niks te doen het met jou oortuiging, jy besluit om 'n gay te wees nie. Daar is goed wat in die embryologie ontwikkel, wat mense se geslagtelikheid kan beïnvloed. So, wat daai goed betref met die kerk, en die kerk is nie iets wat maklik verander nie, is baie soos die Titanic wat op die ijsberg afstuur, moeilik om van koers te verander, terwyl die orkest nog steeds speel, maar ek dink, die kerke is besig om leeg te loop, ons kerk is besig om leeg te loop, mense is al, probeer dit in die boek sê, mense is al ver verby, die gemiddelde lidmaat, wat nie meer so kan lewe, is al ver verby die dogma van die kerk, hulle is oor die Rubicon, en hulle staan daar aan die ander kant, en hulle wag vir die kerk om by te kom, en as die kerk nie gaan bykom nie, is daar teoloog wat sê, dan gaan die kerk kwyn en kwyn en kwyn en kwyn, en daar sal waarskynlik nie 'n toekoms wees nie. Ek weet nie of dit te erg gestel is nie.
Dankie, Juri, ek wil net seker maak, Wenzel, dit is jy, nee, ek sien baie sleg hier van voor, so vir jou gou geleentheid gee vir 'n vraag, asseblief. Wenzel, kom staan so met jy voor by ons, asseblief, voor.
Bring net iets saam om te drink.
En ek wil vir jou sê, Juri, dit is, dat ek stem so met jou saam met wat jy alles sê. Reg van die begin af, dat is baie goed dat ek nog verder sy oor wil praat, maar wat vir my vreeslik belangrik is, is dat jy uitwys hoe dat die wetenskap sekere uitsprake maak, wat nie nou die teologie ongeldig maak nie, maar wat 'n ander perspektief gee op die oorsprongsvraag, en dit is verskriklik belangrik. So ek waardeer dit geweldig. Verder wou ek ook net sê dat 'n mens moet goed dink daaroor, dat wanneer jy so gefikseer is op wat die Bybel dan sê of gesê het en nog behoort te sê, hierdie fundamentalistiese begeerte om alles wat was te behou soos het was, omdat het letterlijk waar is, wat nie eers een filosofiese toets sal slaag nie, dan maak mense het geweldig moeilik vir mense om te glo. En dit is wat vir my die groot nadraai is. Want waar ek dink die verskuivinge wat in die wetenskap gebeur, vooral in die evolutionêre biologie en evolutionêre antropologie, is nog groter as hierdie hermeneutiese verskuivinge in die teologie. So dit is vir my verskriklik belangrik dat ons en ons kinders sal weet, en deur paleontologie en andersins, hoe geweldig die gesprekke verander het. En dat jy is heeltemal reg, daar is nie 'n streepie van chimpansees wat dit word en dat word, en dat eintlik is ons mense nie. Maar dis nie oor fundamentalistiese redes nie, dis oor die kompleksiteit van evolutionêre biologie en antropologie. En die hele idee van niche construction, ek weet ongelukkig nie waar dit in Afrikaans is nie, maar dat die integrasie tussen die manier waarop ons glo, ons ontwikkel, en die kultuur wat ons skep heen en weer, maak dit 'n totaal ander beeld. En dit gee mens ook weer respek vir hoe mense hulle kultuur en hulle godsdienst verwoord. So dan kan mens oor die werklike probleem goed praat. Maar ek dink jy is 100% reg om te sê dat daar 'n sekere basiese stappe wat een of ander tyd ons by moet verbykom. Baie dankie hoor.
Dankie Wenzel. So as iemand nou wil stry met Wenzel.
Ja, baie dankie. Ek wil miskien net sê die vorige Ben, ons het maar sommer net gepraat van Ben, dis Dr. Ben de Tooy en dan Prof. Wenzel van Huisteen, ook een teoloog. Jurie, ek het nog so baie vrae om te vra, en ons moet amper alweer vir die gehoor geleentheid gee om hulle vrae te vra. Miskien net vinnig, spiritualiteit. Hoe kyk jy daarna vanuit die wetenskaplike hoek?
Chris, dit is 'n baie, baie interessante onderwerp. En ek het baie onlangs goed begin lees van theoretische bioloë en theoretische fysici. Nou nie om, ek kan nie die fysika verstaan nie, maar een mens kan achter die kap van die buil kom. En hoe meer ons van die kosmos weet en hoe meer die sterrekundiges uitvind van die kosmos en hoe meer ons weet van die brein en die werking van die brein, staan die mense, en ek denk nou specifiek aan Stuart Kaufman, hy is een volsla atheïs, staan hy terug en hy sê, maar ons weet vandag dat in die protone in ons lichaam is daar klein deeltjies van die kwantumfysika, klein deeltjies bekend as kwarke. En die kwarke het ontstaan kort na die oerknal. En hulle bestaan nog, en hulle bestaan in ons. So dit gee aanleiding tot die idee, ons is sterstof, ons is deel van die kosmos. En dit sit hulle heeltemal op hulle agterpote, want skielik is ons deel van hierdie ongelooflike kosmos waar al die goed in gebeur. En hulle sien dat daarin het hulle 'n spirituele ervaring. So dis nie 'n spirituele ervaring waar vrees aan jaande God of wat ook al in figureer nie. Noem dit nou maar, dis 'n verwondering aan die heelal. Dit is 'n ongelooflike ervaring om net tydelik deel te wees van hierdie hele kosmiese verskynsel. En dan sien hulle dit as 'n vorm van spiritualisme. Spiritualiteit.
Jurie, ek wil net gou ook hoor hoe jy dink oor die verband tussen godsdienst en moraliteit. Baie keer dink mense, jy het godsdienst nodig om morele goeie lewe te leef. En ek dink nou aan die fysikus Victor Stenger, wat gesê het, science flies us to the moon, religion flies us into buildings.
Ja, hy is baie stout ookie, eindelijk, om dit te sê. Maar dit is eindelijk waar, dat een mens, om een morele lewe te lei, het jy nie godsdienst nodig nie. En jy het ook nie 'n eksklusiewe godsdienst nodig nie om te sê die moslims kan nie 'n morele lewe lei nie. Ons het die regte pad. Ons pad is die een. Dit is so dat in die lande waar die grootste aantal of die grootste aantal ateïste bly, soos Noorwe, Nederland, Swede en daai plekke, is toevallig ook die lande wat die mees op die morele manier optree teenoor hulle inwoners. Eties en moreel vaar hulle baie beter as lande wat uitgesproke Christelike lande of moslimlande is, selfs Joodse lande is, want die vergrype wat daar plaasvind is onmenslik. En is juist wanneer jy jou van die dogma kan bevry. Ek sê nie daai mense is nie spiritueel nie, maar wanneer jou van die dogma en die voorskriftelikheid kan verwyder loskom, kan jy die ander persoon sien as 'n eweknie. Dan kan Steven Pinker het nou 'n pragtige boek geskryf. Ek kan nooit sy naam onthou nie. Dis soos The Better Angels of Our Nature. Net so 'n dik boek wat hy juist oor hierdie ding skryf, dat as jy jouself kan ontkoppel van hierdie dogmatiese siening van dis dit en daai mense is so en ons is so, en jy kan in die ander ou se skoene loop en die wêreld uit sy oë ervaar, dan staan jy terug en jy sê maar ons is almal menswaardig. Ek moet my naaste lief hê en ek moet teenoor daai mense optree as hulle 'n morele leefstyl het, moet ek so met hulle optree. So ek dink ons kan moreel en eties 'n fantastiese samelewing skep. Jy kan dit met godsdienst doen, maar dis nie nodig nie.
Ek sou graag vir jou wou 'n bietjie uitvra oor ekomoraliteit, maar ek dink ons moet dit los, behalwe as jy dit in 'n sin of twee iets daaroor wil sê, maar ek wil eintlik uitkom hierdie voor ons weer na die gehoor toe gaan. Hoe dink jy oor lyding? Het evolusie 'n gewete?
Nee, evolusie het nie 'n gewete nie. En lyding is natuurlik 'n groot probleem vir die kerk, want hulle kon nog nooit hierdie idee van theodisie lyding oplos. Hoekom is daar lyding in die wêreld? En as baie goed al gesê, nee, maar jy moet ly sodat jy kan God vrees. Hierdie stories werk nie, want Charles Darwin en die geoloog Lyell, wat vir ons hierdie diep tyd gegee het, hierdie historiese narratief, het eintlik die probleem vir die kerk baie vererger, want nou het jy nie net lyding gehad oor 6000 jaar nie, jy het nou lyding oor miljoene jare, en nie net lyding van mense nie, maar lyding van diere wat doodgaan, wat vertrap word, wat geëet word, en die diere word glad nie aangespreek in die Bybel nie, want nou het jy kognitiewe diere, jy het soogdiere, jy het diere met 'n bewussyn, soos olifante en papegaaie, en die goed, hulle kan pyn ervaar. En hulle deur miljoene jare het hulle gelei met geen resultaat nie, want dis net ons wat kan hier ons lei en dan kan ons hemel toe gaan. So hierdie onbeheerste leiding van die diere klink totaal verkeerd. Uit 'n biologiese oogpunt is dit hoe evolusie werk. Evolusie het nie 'n gewete nie. Jy leef, jy plant voort, jy eet of jy word geëet. So jy's reg, daar is nie gewete en evolusie nie, en ons moet met daardie wêreld saamlewe. Dis die wêreld wat ons in leef, en ons moet dit kan verwerk. En ek kan dit seker nou maar hier so sê, Forrest Gump het daai pragtige uitdrukking in die fliek, wat hy doodgewoon, en dit het 'n spreekwoord geword, hy doodgewoon gesê, shit happens. Wat die fliek gesien het, jy sal dit onthou, so.
Dankie, Louis, asseblief. Kan ek sien, is daar nog 'n aanduiding? Dan kan ons sommer miskien twee saamgooi, Yuri, as dit reg is. Ek weet, Louis en miskien nog iemand. Kom ons gee vir Louis dan kans.
Ek ken nou toevallig vir Chris al 'n redelike tydjie. En hy was 'n predikant op Ceres gewees. En op hierdie stadium sal hy kom met enige iets vertrou. Maar ek... Ek dink net, jy het 'n goeie punt, maar hopelik kan 'n mens sê dat die skrywer moet 'n mens eintlik nie ag nie. As daar iets op die tafel gesit word en 'n mens lees dit, dink ek moet jy dit beoordeel teen die beskikbare inligting. So, baie van die idees is nie myne nie, maar dis Andries van Aarde. Jy het self ook bygedra in die boek, jy weet het net nie. So, ek het probeer om myself te regverdig deur dit so te doen. Dankie, Louis.
Nou goed, ja, wat ek is, die heel eerste woord in die Oud Testament begin met in die begin. Nou wil ek by daardie in die begin, hoe ontstaan materie? Nou, ek het een dikboek gekry van een Amerikaanse fysicus. Die subtitel is Why There Is Something and Not Nothing.
Rather than nothing, ja.
Dat is het. Nou, hy het vanuit kwantummechanica, stel hy voor, en hy steen vir Richard Dawkins. Richard Dawkins wat aan die eind nou sy seel op die boek geskryf het, met andere atheïsme. Met andere, vanuit kwantummechanica waar hy dan voorstel dat in die ontzaglike ruimte daar nie heeltemal niks nie. Hulle het maar sommer net so beweeg en so het daar een selfskepping plaasgevind. So dit is dan die twee pool. Hoe ver ons ook al in die verlede teruggaan, jy kom by daardie nulpunt van materie. En hoe kom dit? Nou in die Koran wat sê, wie van God geskep? Maar feit is, terwijl ons hier sit, beweeg ons bijna ten die spoed van lig, dier die ruimte, en toch het ons vastigheid, met ander, daar is een ontzaglike geordendheid. En daardie, of ons dit nou die nulpunt wil noem, X of eerste oorzaak of God. Dit geloof ek, sit achter het alles. En hy bestuur op een fantastische wijze ook nog die lewe op aarde wat van ons een lewe hier moontlik maak. So dit is dan die vraag, hoe ontstaan materie? Iwers moes daar een oorzaak gewees het.
Dankie Lukas. Moet ek dit antwoord? die ontstaan van materie word deur die sterrekundiges genoem dat dit met die oerknal ontstaan het en dat die deeltjies wat ons vandag nog sien is hoofsakelijk gedurende die oerknal geskep. So verder is dit kan ek jou nie help nie want ek is nie 'n astrofysikus nie. Ek moet lees wat die mense skryf. Ek stel meer belang in toe daar lewe gewees het en hoe evolusie plaasgevind het, want vir evolusie om plaas te vind, moet jy in die eerste plek lewe hê. So evolusie gaan nie eers oor die ontstaan van lewe nie, dit gaan oor die verandering van lewe. Maar, dis 'n geldige vraag wat jy vra, en my antwoord kan net wees met die oerknal. Is hier iemand anderser wat agtergrond in fysika het, wat vir Lukas beter kan help?
Jurie, dankie prof Lukas, ons hoor die punt, ek moet ongelukkig stop, want daar is een volgende bespreking net hierna. Ons wil net vir elkeen van julle baie dankie sê, dat julle kom luister het en lekker deelgeneem het. Jurie, baie dankie vir jou. Jurie gaan buiten wees, as daar van hier is wat boeken wil koop en dat hy dit moet teken. Hy gaan daar iewers in die voorportaal wees. En ek wil toch vir julle aanmoedig, koop die boek en lees dit. Daar is baie interessante inligting in, al sou jy nie met alles saamstem nie, dink ek is daar wonderlike inligting wat elke mens met sy geloof kan integreer. Baie dankie en 'n lekker dag verder.
Baie dankie.